Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hujambo na karibu, hizi ndizo habari kuu za dunia. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, hatagombea katika uchaguzi wa mwezi Desemba ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu. Badala yake, katibu mkuu wa chama tawala PPRD, ambaye aliwahi kuhudumu kama waziri wa mambo ya ndani Emmanuel Ramazani Shadri, ndiye atakayekuwa mgombea wa kiti cha urais kwa muungano wa chama tawala, wakati Kongo inaelekea kuingia katika hatua yake ya kwanza ya kubadilishana madaraka katika historia ya nchi hiyo. Shadri anaaminika kuwa mtu wa karibu sana wa Rais Kabila. Tangazo hilo la Rais Kabila limekuja masaa machache kabla muda wa mwisho kumalizika kwa wagombea kuwasilisha majina yao. Kulingana na mwandishi wa Sauti ya Amerika katika mji mkuu wa Kinshasa, wagombea wengine 10 tayari wamewasilisha fomu za kugombea kiti cha urais. Joseph Kabila, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2001, kisheria hawezi kugombea tena baada ya muda wake kufikia mwisho mwishoni mwa mwaka 2016. Uchaguzi umecheleweshwa tangu wakati huo na kusababisha maandamano ambapo watu kadhaa wamepoteza maisha. Maambukizi ya ugonjwa wa Ebola yanaendelea kuzua hofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika nchi jirani. Wizara ya Afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba visa vitatu zaidi vya maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola vimethibitishwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, wakati nchi hiyo inakabiliana na mlipuko wa 10 wa ugonjwa huo hatari. Watu 36 wameripotiwa kufa kutokana na maambukizi ya Ebola, huku wengine 966 kulingana na shirika la habari la Reuters wakiwa wanachunguzwa baada ya kukaribia wagonjwa. Kakule, mkazi wa mji wa Mangina, amepoteza familia yake ya watu 8 kutokana na Ebola. Kiongozi wa madaktari ambao wamewasili katika mkoa wa Kivu Kaskazini kwa ajili ya kutoa chanjo ya ugonjwa huo, Njoloko Tambwe, amethibitisha kwamba chanjo ya ugonjwa wa Ebola imewasili katika maeneo yaliyoripotiwa ugonjwa huo. Shughuli ya kuwakagua wakazi wa DRC na kwenye mipaka ya nchi hiyo na nchi jirani inaendelea katika jitihada za kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Seneta mmoja wa Marekani amesema kwamba amewasilisha barua kwa rais wa Russia Vladimir Putin kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump akitaka mazungumzo zaidi ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Seneta Rand Paul wa chama kinachotawala cha Republican, ambaye ni mfuasi wa rais Donald Trump, amekuwa mjini Moscow katika siku za hivi karibuni akifanya mazungumzo na wabunge wa Russia, na amesema kwamba amejivunia kuwasilisha barua kwa uongozi wa Putin kutoka kwa rais Donald Trump. Kupitia ujumbe wa Twitter, Paul amesema kwamba barua hiyo inaangazia umuhimu wa ushirikiano zaidi kati ya Marekani na Russia katika vita dhidi ya ugaidi, ushirikiano kuhusu masuala ya sheria na kufufua ushirikiano wa kitamaduni. Ikulu ya White House imesema kwamba Senator Paul ndiye aliyeomba barua hiyo. Maandamano yameshuhudiwa katika miji mbalimbali nchini Iran siku moja baada ya Marekani kuiwekea vikwazo vya kiuchumi serikali ya Iran. Lakini pia idadi kubwa ya maafisa wa polisi wameonekana katika sehemu mbalimbali za nchi wakiwa tayari kuvunja maandamano hayo. Bunge la Iran limepiga kura hii leo kumwondoa waziri wa kazi Al-Rabi, akishutumiwa kwa kushindwa kuweka sera za uchumi zinazoweza kumaliza tatizo la ukosefu wa ajira nchini humo. Kiongozi wa siasa za msimamo mkali nchini Iran, Ayatollah Ahmed Janati, mnamo siku ya Jumanne alitaka Rais Hassan Rouhani kufuta kazi mawaziri wake wote. Video ambazo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha makundi ya waandamanaji wakiwa nje ya benki kuu ya Iran wakilalamikia hatua ya wasimamizi wa mfumo wa mikopo nchini Iran kukosa kuwarejeshea pesa zao. Rais wa Marekani Donald Trump ameiwekea Iran vikwazo vya uchumi na kuzitaka washirika wa Marekani kutofanya biashara na serikali ya Iran. Na mashirika ya Umoja wa Mataifa ameiomba serikali ya Myanmar kuongeza juhudi katika kutekeleza makubaliano ya kuwarejesha mamia kwa maelfu ya Waislamu wa jamii ya Rohingya waliokimbia vurugu. Shirika la habari la Umoja wa Mataifa UNHCR na lile la maendeleo UNDP yamesema katika taarifa hii leo. Na kuacha na mwenzangu Patrick Ndwimana kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire, endelea kutusikiliza.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi kwa undani. Hapa studio uko nami Patrick Ndwimana. Katika sehemu ya kwanza kwa undani tunaangazia mchakato wa maandalizi ya uchaguzi ambao unaendelea huko DRC baada ya kujulikana rasmi kwamba Rais Joseph Kabila hatakuwa mgombea kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka huu. Na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa studio za Mombasa ambao watatuletea taarifa kamili kuhusu mkutano wa walimu wakuu wa shule sekondari kutoka mataifa ya Afrika ambao unafanyika nchini Kenya. Karibuni. Kama ulivyosikia katika taarifa zetu ni kwamba Rais Joseph Kabila ameondoa kitendawili na maswali mengi ambayo watu walikuwa wanajiuliza baada ya jina la mgombea kiti cha rais kutangazwa leo na msemaji wa serikali ya DRC Lambert Mende katika mkutano na waandishi wa habari. Mgombea aliyependekezwa na chama madarakani na muungano wa vyama ambavyo viko kwenye serikali ni bwana Emmanuel Ramadhani Shadari. Na baada tu ya kutangazwa jina la mgombea wa chama madarakani, nilimuuliza ripota wetu wa huko Kinshasa Saleh Mwanamilongo aweze kutueleza zaidi ni nani Ramadhani Shadari.
Emmanuel Shadari Ramadhani ni mbunge wa kitaifa kutoka jimbo la Manyema na ana umri wa miaka 57 na Ramadhani kwa kweli amekuwa na uzoefu wa masuala ya bunge kwa sababu alikuwa naibu kiongozi wa tume ya kisheria na kisiasa bungeni kwa zaidi ya miaka 10 hivi na aliweza kutajwa kama vile katibu mtendaji wa chama cha PPRD ambacho ni chama cha Rais Joseph Kabila. Na mwaka 2016 vilipozuka vita vya wapiganaji Kamwina Nsapu huko kwenye jimbo ya Kasai katikati mwa nchi, aliweza kuteuliwa kama vile waziri wa mambo ya ndani. Na kwa sasa ni mtu ambaye amekuwa na msimamo wa kuweza hivi kuinua chama hicho cha PPRD, chama tawala, kupitia kampeni ambayo amekuwa akiendesha kwenye maeneo ya nchi hii.
Na msaleni, kwa nini Rais Kabila ameridhia bwana Shadari awe mgombea wa muungano wa vyama vinavyotawala DRC?
Shadari ni miongoni mwa watu ambao ni wamekuwa watu wa karibu wa Rais Joseph Kabila kutokana na misimamo yao, yani toka Rais Kabila afike madarakani ni kwamba mama kwanza wa Rais Kabila ametokea kwenye mtaa mmoja na Ramadhani Shadari huko kwenye mtaa wa Kabambari jimboni Manyema. Na pili ni kwamba ni watu ambao walibaki karibu na Rais Kabila ijapokuwa misukosuko, walionyesha kwamba wako loyal kwa Rais Kabila. Na kwa kweli nafikiri ndio kitu ambacho kiliweza kuchangia, lakini uteuzi wake umekuwa kama vile ni mstuko kwa sababu kulikuwa na majina mengine ambayo ilikuwa inatajwa zaidi, ni kama vile waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo ambaye pia ni kutokea Manyema, na vile vile kulikuwa na spika wa bunge Obem Minaku na hata waziri wa mambo ya ndani hivi sasa ambaye ni kutoka jimbo la Katanga, Ari Mova Sakani. Kwa hiyo kwa kweli wengi hawakudhani kwamba inaweza kuwa ni chaguo la mstuko kama hili la Emmanuel Ramadhani Shadari.
Vile vile kuna mpinzani mkuu ambaye anatambulika katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, naye ni bwana Moise Katumbi, na hadi sasa hakufaulu kuingia nchini ili kujiandikisha kama mgombea. Je, hatima yake inajulikana?
Kwa kweli hatima ya Katumbi iko matatani kuona kwamba tume huru ya uchaguzi muda wake ni leo hii ambayo iliorodhesha wagombea kwenye kiti hicho cha urais, na kutoingia nchini ama kutowasilisha fomu yake nchini hapa inamaanisha kwamba ni vigumu kwa Katumbi kuweza kushiriki kwenye uchaguzi huo. Na kwa kweli imekuwa ni hatua ambayo haijulikani kitakacho endelea, lakini kushiriki kwake kwenye zoezi hili la kuwasilisha fomu ya ugombeaji inamaanisha kwamba Katumbi hayuko kwenye daftari hiyo ya wagombea na hawezi kushiriki kwenye uchaguzi huo.
Naam, vile vile Rais Kabila hivi ni kwamba imetambulika hatakuwa mgombea, lakini wengi wanajiuliza je, nini itakuwa msimamo wake katika siasa za DRC, hasa ni kujua ni hatma ipi ya Rais Kabila baada ya kutangaza kwamba au kutangazwa mgombea mwingine wa chama madarakani.
Ijapokuwa Rais Kabila hatogombea kwenye uchaguzi ujao, lakini ana nafasi kubwa ya kuwa na ushawishi mkubwa kwenye serikali itakayokuja ama kwenye rais, ikiwa ni mgombea wake ambaye ataweza hivi kuchaguliwa kuwa rais, kwa sababu amejihusisha na kufanya mabadiliko makubwa kwenye koti ya kikatiba, kwenye jeshi na kwenye idara za kiusalama, na vile vile amekuwa kwenye nafasi kubwa kabisa kuunda hii vuguvugu ambayo imeitwa Front Commun pour le Congo ama FCC, na kwa kweli juhudi ni kwamba anaweza kuwa na nafasi ama ushawishi mkubwa kuona kwamba huyu Ramazani Shadari ambaye ametoka kuteuliwa ni mtu ambaye wamesema amekuwa na hali ya ghadhabu kila mara na nini, lakini Rais Kabila ni mtulivu, ni msikivu, na kwa kutoa maoni anachukua muda kabisa kwa kuweza hivi kufahamu msimamo wake. Kwa hiyo nafikiri ikiwa mgombea wake ataweza kufaulu, Rais Kabila atakuwa bado na ushawishi mkubwa sana kwenye siasa ya Kongo.
Shukran sana Saleh Mwana Milongo kuhusu taarifa yako hiyo kuhusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi huko DRC, na baada ya chama madarakani au muungano wa vyama vinavyotawala huko DRC kuweza kumteua bwana Ramadhani Shadari. Na mengi kuhusu tu Shadari ni kwamba aliwahi kuwa gavana wa jimbo la Maniema, ambapo ndipo sehemu alipozaliwa. Ramadhani Shadari pia yuko katika elimu. Kuhusu elimu yake ni kwamba anayo shahada ya chuo kikuu cha Lubumbashi katika sayansi ya siasa na utawala. Na Ramadhani Shadari yuko kwenye orodha ya viongozi wa serikali ya DRC waliowekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya kufuatia tuhuma za kukiuka haki za binadamu. Na baada tu ya kutangazwa mgombea wa chama madarakani, nilitaka kujua msimamo wa baadhi ya raia wa Kongo waishio ugenini. Katika laini ya simu niko naye Basubi Pinju Kevin Lukaba ambaye yuko mjini Brussels. Kevin Lukaba, karibu kwenye katika kipindi kwa undani.
Asante sana mwaliko.
Naam, swali la kwanza, wewe kama raia wa Kongo ambaye anaishi ugenini, umepokea vipi kuteuliwa kwa Ramadhani Shadari, na hasa kuhusu taarifa ambayo ilikuwa nasubiriwa na wengi, ilikuwa nazungumziwa kama nikitendawili kwamba Rais Kabila atagombea au hatagombea, na sasa umetambulika kwamba Kabila hatagombea, umepokea vipi jambo hili?
Hii jambo inatokea watu wameipokea different. Cha kwanza inataka mtu, kuna watu wafasi wa chama cha Rais Kabila wameipokea vizuri, hata kuna matatizo yenye iko mchama ya watu wa kutoka Katanga na watu wa kutoka Kivu wameipokea vizuri. Me kitu cha kiko pale kinaogopesha, watu walikuwa nadhania ni Matata Mponyo, rais wa zamani wa aliweza kukua prime minister miaka iliyopita. Wengine wameshituka basi kwa kuwa wanajitayarisha kusikia kama ni Ramadhani Shadari. Ramadhani Shadari ni mtu mwenye ana elimu, amesoma, ana experience. Me tatizo yake ni mtu mwenye ni mtu ana jina ya kimaarufu anamuita Kusirku, maana yake ni mtu kimpiga kofi na kupiga kofi.
Na kwa nini wamemuita?
Alo?
Kwa nini wamemuita hivyo?
Wamemuita Kusirku paske yeye hata ukimtukana na kutukana haiko saa Kabila mwenye nakamata muda hata unamtukana kujibu. Sasa watu wameshituka kuona mtu bwana na matusi mengi mkinywa, kwa nini rais anaweza pokea mtu saa huyu?
Lakini
hata na elimu na experience imeshangaza wengine watu.
Tulivyosikia ni kwamba wafasi wa chama cha PPRD wamepokea kwa shangwe kutangazwa kwa Ramadhani Shadari.
Hiyo ni kweli. Ndani ya PPRD kuna tatizo ya watu wa Katanga. Watu wa Katanga tuseme ukweli, kama mkongomani na mtu mwenye anaangalia mambo ya Kongo kisha anafitika pale, waswahili njoo wengi mwa kile chama cha PPRD. Na mwale waswahili, piko waswahili wa Kivu na waswahili wa Katanga. Waswahili wa Katanga njoo wengi, na walikuwa wanajua kama Kabila atachagua mtu wa Katanga. Ni sasa hivi imekuwa shadari.
Labda nikuulize tu.
Wameshangilia me kwa leo, wameshangilia me ya kesho atujui itakuwa aje.
Labda nikuulize kwa haraka haraka tu nijibu kama kwa sekonda kama 20. Unafikiri Kabila kutogombea itachangia kuleta utulivu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo?
Kwa wazungu ndio. Kwa wazungu ndio, paskeli wamemwambia atie mtu wote anataka. Atie mtu wote anataka, eo wanataka tu election itakuwa bila yeye. Kwa wazungu itakuwa hata bila tatizo, na mainchi jirani zitamsupporti na uwezi anza
shukrani sana bwana Kevin Lubaka, ambaye ni raia wa Kongo anaishi huko DRC, akitoa msimamo wake kuhusu kuteuliwa kwa bwana Ramadhani Shadari. Na punde tunaingia katika awamu ya pili ya Kwa Undani. Tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, na tunaungana moja kwa moja na wenzetu Liberty Adede na Josephat Kioko kutoka studio za Mombasa, ambao wanazungumzia kwa undani kuhusu mkutano wa walimu wakuu wa shule za sekondari kutoka mataifa ya Afrika wanaokutana nchini Kenya. Hasa wametaka kujua azma ya mkutano huo, matatizo yanayowakabili na kadhalika. Kwenu Collins Liberty Adede na Josephat Kioko.
Shukran sana wenzetu hapo Washington. Tunazungumzia zaidi masuala ya elimu, kwa sababu mkutano unaoandaliwa baada ya kila miaka miwili kushirikisha walimu wakuu wa shule za sekondari barani Afrika unafanyika kwa wakati huu, na wanazungumzia masuala ya elimu na mengine mengi zaidi. Changamoto za elimu barani Afrika zinasemaje? Nani wanaofaidi zaidi? Elimu inaelekeza watu wapi? Wanafunzi wanasoma maadili? Na changamoto zaidi ambazo zinakumba sekta ya elimu ndio masuala yanayoshirikisha viongozi hawa kutoka shule mbalimbali mbali, na pia maprofesa wa vyuo vikuu pia wamealikwa. Na la mno zaidi ni kwamba VOA imekuwa katika mkutano huu ulioanza mapema juma hili.
Naam. Mataifa yaliyotuma wajumbe katika kongamano hili la walimu wakuu wa shule za sekondari na hata zile za msingi ni wametokea Kenya, Malawi, Ghana, Nigeria, Tanzania, Afrika Kusini na pia Zimbabwe. Wote hawa wakiwa na ajenda moja, kuhakikisha kwamba wanaangazia masuala muhimu ya elimu, mifumo mipya ya kufunza na ni jinsi gani wataweza kuendeleza maadili kwa wanafunzi, na mwisho wa siku wanafunzi wanaotolewa katika shule mbalimbali wanakuwa ni wenye kupata ajira na kukimu hitaji lililoko katika masoko ya ajira.
Nchi hizi ni zile ambazo zinazungumza lugha ya Kiingereza, nchi zilizokuwa chini ya ukoloni wa Mwingereza. Mfumo wa elimu unafanana. Na kwa maana hii wamekuwa kijaribu zaidi badala iwe ni mataifa yanayozungumza lugha hii na wale wengine wanaozungumza Kifaransa kufanya kongamano lao tofauti. Kuna matumaini kwamba huenda African Union ikaruhusu wao waje pamoja, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta alikuwa katika mkutano huu.
Aliongoza ufunguzi rasmi wa mkutano huu na akatoa wito kwa wasimamizi akiwemo rais anayeondoka wa shirikisho hilo Bi Thembekile Ndlovu kutoka Afrika Kusini na rais anayeingia sasa wa Kenya bwana Indimuli Kahi kujiandaa na kutuma ombi la kuhusishwa na jumuiya ya bara Afrika, hata kama itakuwa ni katika tu ile hali ya uangalizi, yani observer mission, waweze kuhusishwa. Hii ikiwa ni mwishoni wanalenga kuhakikisha kwamba walimu wakuu wote kutoka bara Afrika wanajumuishwa katika shirikisho hili na kuhakikisha wanaangalia masuala muhimu. Manake wanasema matatizo nao wakumba walimu katika shule wanazotumia Kiingereza na wale wa Ufaransa ni mambo yote ni sawa, na mwisho wa siku ni elimu inayotolewa.
Yote haya unayapata katika Kwa Undani kutoka studio 15 Afrika. Ni mambo gani uliokosa katika taarifa za vyombo vya habari? Ndio maana Kwa Undani tunakufahamisha yote. Changamoto zinazokumba shule mbalimbali katika mfumo wa elimu barani Afrika, moja ni ukosefu wa walimu wa kutosha. Na wanaoshiriki mkutano huu wanasema si rahisi iwe shule ama taasisi ya elimu ina walimu 100%. Kunaweza kukawa na upungufu, lakini bado ushirikiano wa walimu wakuu sekta ya elimu katika kila nchi mwanachama ikafanikisha zaidi ule mtaala ukaendelea mpaka mwisho kukiwa na ushirikiano mkubwa. Walimu wakuu wamekuwa kilia kwamba hamna rasilimali za kutosha za kuelimisha wanafunzi wanapoondoka katika shule za msingi na kuingia sekondari, ile ndio ngazi inayotoa watainiwa wanaofuzu zaidi kujiunga na vyuo vikuu. Sasa kuna changamoto kuhusu rasilimali zinazotumika, lakini wataalamu wa elimu wamewaambia kuboresha zile walizonazo kama vile bara zingine, wakilinganisha elimu ya Afrika na katika bara zingine.
Si hayo tu, swala la vita katika mataifa mbalimbali barani Afrika na siasa potovu barani Afrika imetajwa kuwa miongoni mwa maswala ambayo yanapunguza kasi ya elimu katika mataifa ya bara Afrika na kuhakikisha kwamba kuna elimu sawa kwa wote. Kumetolewa wito kwamba mataifa ya bara Afrika yaweze kuainisha sera za elimu zikaweze kufanana, yani hata kama mfumo wa elimu ni tofauti lakini sera ziwe ni sawa. Na aliyekuwa akiongoza swala hili alikuwa ni katibu mkuu wa chama cha walimu nchini Kenya, NAT, Bwana Wilson Sosion, ambaye amesema ni muhimu sana kwa kuwa Afrika inapanua mipaka yake, basi pia sera hizi zikaweze kuainishwa, wanafunzi wanaotoka katika shule hizi wote wawe wamehitimu kwa pamoja. Tumsikie alisema nini kwenye kongamano hili.
Viongozi wa elimu ndio watakaohakikisha kwamba malengo ya elimu inatimizwa kupitia ile commitments, global commitments, sababu usawa inaletwa kupitia framework ya global commitments. Zaidi katika bara la Afrika, changa kubwa ni financing ya education, na international standards imeset kwamba katika kila budget GDP ya nchi pesa itengwe ya elimu zaidi ya 6%, na zaidi ya 20% kwa overall national budget. Na tunajua nchi mingi katika Afrika inaweka rasilimali ya GDP 2%, 1%. Ile jango tutakuwa tunazungumzia zaidi ni financing ya education kupitia national budgets katika national level, kuweza kufadhili hali bora ya elimu katika shule zote za umma katika Afrika.
Ni Sosion huyo ambaye kando na kuongoza muungano wa walimu nchini Kenya kama katibu mkuu, juhudi zake zimemwezesha kuchaguliwa pia kujiunga na bunge la kitaifa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Pale mwanzo nimekudokezea kwamba si walimu wakuu peke yao wanaokongamana katika mji wa Mombasa chini ya shirikisho hili la walimu wakuu. Kuna wasomi kutoka nchi mbalimbali, maprofesa kutoka vyuo vikuu vya Afrika Kusini, Kenya, Malawi na kwingineko pia wamo katika mkutano huu. Na nilichopenda zaidi ni kwamba wamedokeza swala la teknolojia kutumika katika taasisi za elimu kuanzia shule za sekondari na hata shule za msingi. Kuna profesa ambaye ametoa mwelekeo mzuri sana, na nikakumbuka hapo vile pia tuna kitengo cha teknolojia.
Naam, ni huyu ni profesa Laba Nairo. Na katika kitengo chake mazungumzo yake yalinivutia sana. Manake alitoa mfumo tofauti ambao walimu wanafaa wazingatie, jinsi wanafunzi wanavyoketi darasani, jinsi wanafunzi wanavyohusishwa katika shughuli nzima, na vile mwalimu anaweza kutumia teknolojia ya kisasa kama vile kuwa na laptop, kama kuwa na la iPad, kuwa na mtandao wa internet, kuweza kurahisisha shughuli nzima ya kufunza. Akawa anatoa mfano, anasema kwamba ikiwa watatumia video kuelezea masuala fulani kama vile kemia, wanafunzi watapata uelewa wa rahisi sana ikilinganishwa na jinsi walivyokuwa wakichora tu michoro kwenye ukuta darasani, na inawapatia wanafunzi tatizo kubwa kuelewa.
Hoja nyingine ambayo imevutia wasomi na wakuu wa elimu katika bara la Afrika ni kuwa nchi inaweza kuiga mfano wa nchi nyingine. Kwa mfano tu ambao Burundi imefanya miaka michache iliyopita, ilikagua jinsi Kenya imefanikisha elimu ya shule za msingi na sekondari na ikaondoa malipo ya karo kwa wazazi, na Burundi ikachukua hilo kama mafunzo makubwa, na wao pia wameanza kufanikisha elimu bila malipo katika shule zake. Sasa katika mkutano huu wa walimu wa shule za sekondari barani Afrika kutoka nchi zinazozungumza Kiingereza, hili limejitokeza.
Na Malawi imekuwa ikituma walimu kwa kipindi cha kama miaka miwili, imetuma walimu wakija nchini Kenya, wanakaa pamoja na walimu wenzao na wanafunzi, kisha walimu pia kutoka Kenya wametembea kule Malawi wakijaribu kuainisha mfumo wa elimu, huku ikilinganishwa na kisemekana sana kwamba Kenya imepiga hatua kubwa sana ikilinganisha na mataifa ya Afrika Mashariki na pia Malawi. Na sasa Malawi wamechukua hatua ya kuja kujifunza mfumo wa Kenya. Indimuli Kahi, raisi anayeingia sasa mamlakani kuongoza shirikisho hili la walimu wakuu barani Afrika, aligusia vile wamekuwa wakifanya ushirikiano huu katika elimu.
Mfumo wa elimu hawezi kuwa ni tatizo. Kile ambacho sisi tunaangalia ni ule uongozi wa shule. Wale ambao tumepewa jukumu la kushikilia nyadhifa za kuongoza shule zetu, ni lazima tuwe na mwelekeo fulani. Na uongozi wa mashule haulingani na mifumo ya elimu. Ni uongozi tu, na huo ndio kibali ambacho tunataka wakuu wa shule zote Afrika waweze kuwa wanafikiria katika kiwango kimoja, wana mawazo ambao ya kuendeleza shule na kuhakikisha kuwa wanafunzi ambao tumepewa nao pia wanakuwa katika zile vipawa mbalimbali ambavyo wangependa. Kila mfumo una njia yake ya kuweza kutambua vipawa mbalimbali. Lakini uongozi ni lazima ufanye kwa njia mwafaka na njia moja, na hiyo ndio lengo letu.
Haya, umemsikia hapo bwana Indimuli. Na cha mno zaidi ni kwamba viongozi, marais na serikali mbalimbali zimekubaliana na walimu wakuu kwamba wao wanatumia muda mwingi sana kukaa na wanafunzi. Wamekuwa wakifuatilia walimu wakuu waliostaafu namna ya kuingia katika serikali na taasisi zingine ili kusaidia ule ujuzi walionao wa usimamizi wa taasisi mbalimbali. Mfano mzuri, mwalimu mkuu aliyekuwa katika shule ya sekondari ya Lands, baada ya kuongoza Kenya miaka mingi wakichukua nafasi ya kwanza, alikuja akachukuliwa na taasisi moja ya Afrika Kusini, African Leadership Academy. Huyu ni Christopher Khaemba. Walimu wakuu hawa shule za sekondari barani Afrika, wao wanakuwa ni washauri wakubwa kusema nani anaweza, hata miaka yake kustaafu, anaweza kuongoza taasisi nyingine.
So we are looking at ourselves, that what is it that we need to be doing to emphasize our values so that our schools are run in a proper way, in a good way that we can show off in the whole world.
Ni swala ambalo Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake pia alisisitiza umuhimu wa maadili ya Kiafrika kuendelezwa, akisema kwamba mataifa ambayo yamefunza historia na misingi ya Afrika, mataifa hayo hashudi ubaguzi wa rangi ama ubaguzi wa kikabila. Na akawa nasisitiza ni jukumu kubwa walimu wakuu kwa ushirikiano sasa na wazazi waendeleze hilo, ili kuhakikisha Afrika haipotezi talanta na wanataaluma wanafunzi wanaotoka katika shule hizi, bali wanahifadhiwa.
Kwa jicho la pembeni tu ni kwamba hata masuala ya elimu yana siasa ndani yake. Viongozi kutoka muungano wa AU, Rais Uhuru Kenyatta amesema atatumia ushawishi wake kama watapendekeza kutambuliwa na AU, atumie ushawishi wake kuzungumza na marais wenzake ili kongamano hili na shirikisho hilo wajumuishwe, wawe nchi zote za Afrika,
bara Afrika na
inakuwa na kongamano kama hili, hata mataifa mengine yasiyozungumza Kiingereza.
Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Kama kuna swali leo, je, unafikiri ni sawa kuwa African Union itambue kongamano la walimu wakuu na kulijumuisha katika mikutano yake?
Shukran sana Collins Liberty Adede na Josephat Kioko kwa taarifa yenu hiyo kamili kuhusu mkutano wa wakuu wa shule sekondari kutoka mataifa ya Afrika unaofanyika kwa Kenya. Ni ripoti yenu hiyo tu ndiyo nakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, na washukuru nyote mmeweza kufuata kipindi kwa undani. Hadi hapa tu na wageni, tukutane tena katika matangazo mengine kunako majala. Muwe na usiku mwanana.